Helsingin herkut safkikselle kattaa kaupunkitilat.
Taas lounastiski on koossa, kuulkaa, Radio Helsingin safkiksessa. Ja täällä mielipiteitään kertoo ruokatoimittajien puheenjohtaja, ruokatoimittaja Kati Pohja. Moi.
Moikka.
Sitten keittiömestari, ruokakirjailija ja paljon muuta, Ripe Mikkola.
Tervepä terve ja hyvää ruokahalua.
Ja sitten tietysti myöskin sommelier, ravintoloitsija Samuel Angelov.
Kaunista juhannuksen jälkeistä päivää.
Hienoa. Ja nyt lähdetään ensin käsittelemään aihetta, joka on puhuttanut tässä jo jonkin aikaa. Elikkä nythän meillä on 8-prosenttiset alkoholijuomat, käymisteitse valmistetut, tullut kauppoihin. Ja olen itse kierrellyt aika paljon ja muun muassa teiniaikojeni lempijuomaksi voi sanoa, koska siinä oli dokapellitetti kunnossa, niin Magyar Fehérbor, esi-isieni juoma on tullut kauppoihin ja paljon muuta. Mutta samaan aikaan tietysti myös ravintolat saivat tämän 8-prosenttisen ulosmyyntiluvan. Mitä mieltä ollaan nyt, kun tässä hetki on mennyt, niin tästä 8-prosenttisten, varsinkin viinien kauppaan menosta? Mitäs?
Mun on pakko sanoa, että ensimmäisen 6 pullon laatikon, kun kannoin asiakkaalle ravintolasta ulos, niin mulla oli niin rikollinen fiilis. Siis niin rikollinen fiilis. Ja tiedätkö, niin kuin, että se ajatus siitä, niin kuin, että kuka näkee, aini ei sillä ole mitään väliä, kun tämä 8-prosenttista, tämä on ihan ok, tämä on laillista, mutta silti, kun tässä on kumminkin niin kuin koko elämänsä niin kuin miettinyt sitä, että viiniä tai viinaa tai mitään muutakaan ei saa viedä ravintolan ovesta ulos eikä mitään, niin ihan jotenkin erikoinen fiilis, sanotaanko näin niin kuin henkilökohtaisesti.
Oliko se myös hyvä olo, että jes?
No mä en, se ei ole ehkä vielä tullut siihen, niin kuin, että kyllä siinä on niin kuin se toivo ja semmoinen niin kuin toivon niin kuin keväinen tämmöinen, niin kuin, jos miettii tätä kevään toivoa, niin joo, kyllä, mutta ehkä se tulee vielä siinä, että kyllä jotenkin toivoisi, että saisi ehkä jotain muutakin 8-prosenttisia kantaa ulos.
No miten, Kati?
Nälkä kasvaa syödessä.
Kyllä. No miten, Kati, sä oot ollut ruokatoimittajan tietysti maistamassa näitä presseissä ja muissa, kyllä. Niin mitä mieltä sä oot?
No mä oon sitä mieltä, että tää oli askel eteenpäin, että tää oli hyvä juttu, että kehitys kehittyy ja asiat muuttuu. Ei voida ikuisesti jäädä vaan makaamaan siihen, mitä on aina ennenkin ollut. Siitä voidaan olla monta mieltä, että onko se käymisteitse asia niin kuin hyvä juttu, onko tämä prosentti juuri oikea vai mitä siinä oli. Mutta ainakin se nyt on yksi askel eteenpäin ja se on jännä muuten, että toi asia, että ravintolatkin saa myydä ulos, niin se on jäänyt jotenkin tässä niin kuin uutisoinnissa vähän jalkoihin, että aika paljon on puhuttu vaan siitä, että ne tulee kauppojen hyllylle. Että se on tosi kiva, että ravintolatkin voi niitä myydä. Se on hienoa.
Niin, ja viinikauppoja voi tehdä.
Kyllä.
Se on ihan mahdollista.
Just.
Missä se teidän viinikauppa sijaitseekaan?
No, Lönnrotin katu 14. Kiitos, Ripe, kun kysyin.
Siinä oli
sinne viiniosaksi.
Muru viinibaari ja shop.
Yes, oikein loistavaa. Tuo muuten siis, se on mullakin jäänyt aivan tuommoinen jonnekin pimentoon tämä, että ravintolasta voi nyt ostaa mukaan juomaa.
Kyllä.
Se on ehkä semmoinen, mikä sai mun tästä niinkö ilostumaan just nyt. Ja muuten tämä on ollut aika haaleen.
Pitää muistaa se, että se on sama laki kuin vähittäiskaupoissa, eli se on aamu 9:00 iltaan.
Ilta 9:00.
Niin, kyllä.
Joo. Eli se, että jos niinku innostuu niinku pikkutunnille, että nyt mennään ostaa viinipullo, niin se ei kyllä onnistu edelleen.
Eli jatkoille ei saa vieläkään juomaa sieltä.
Niin. Mutta pitää ostaa ne 9:00.
Niin. Mutta kyllä tälleen niin kuin oluen puolesta puhujana, niin kyllähän tavallaan tämä on myös niin kuin olueelle hyvä asia, koska ennenhän tavallaan se 5.5, niin se on rajoittanut aika paljon erilaisia olutyylejä. Nythän sinne tulee sitten IPAt ja sinne tulee belgioluet ja sinne tulee niin kuin erilaisia vahvempia oluita muutenkin. Et ainoa mitä tietysti tässä nyt sitten vähän esimerkiksi Pienpanimoliitto ja Olutliitto on nostanut esille, että kun meillähän on ollut Euroopan laajimmat olutvalikoimat. Niin nyt tavallaan aika paljon kaupoista hävisi ne ja sinne tuli tilaa sille viinille.
Niin kyllä, koska ei niitä hyllymetrejä sinne lisää ole tullut. Kyllä ne upotetaan varmaan sinne vanhoihin metreihin.
Mutta se oli jännä, niin kun, että nyt on itse asiassa ne vähän vahvemmat oluet, niin niitä ei ainakaan näkynyt kaupojen hyllyllä vielä niin vahvasti.
No siellä on muutamia ollut, mutta mitä mieltä te olette siitä, että kiertelin tuolla nyt sitten tätäkin ohjelmaa ja muutakin varten kaupoissa, niin aika paljon siellä kuitenkin näkyy niin sanottuja kyykkyviinejä tai volyymiviinejä kaupoissa. Kun ennen tätä uudistustahan puhuttiin, että sitten sinne marketteille tulee kaikki hyvät viinit, niin kyllähän se aika paljon sinne El Tiempo ja Magis ja mitä siellä nyt onkaan, niin sinne painottuu. Mitä mieltä te olette tästä?
Oletko katsonut niitä hintoja, paljonko ne maksaa pullo?
No sitä mä katsoin, että aika paljon vaihtelee myös kaupoissa.
Joo. Niin kuin. Mä en ole hirveästi nyt ehtinyt tässä, kun tämä maailma nyt on tehty valmiiksi ennen juhannusta, niin kiertelemään ja katselemaan. Mutta se, mitä mä oon noissa tastingeissä käynyt, niin kyllähän ne on aika monet ollut siis semmosia, mä oon vähän itse ollut yllättänyt, 12 ja 15 euron pulloja, että ei ne nyt ihan varmaan sieltä kaikkein kyykymmästä ole. Mutta se, mitä tuolla joissain tilaisuuksissa kävi ilmi tai puhuttiin, niin se oli aika hauska mun mielestä, että kun maailmanlaajuisesti ilmeisesti tämmöinen vähän alkoholisuus on jonkunlainen trendi, niin nyt maailmalla ollaankaan vähän oltu innoissaan, että Suomi on tässä viinihommassa vähän niin kuin aallonharjalla ja edelläkävijä, että tämä on ihan uusi juttu tämmöinen, että pitää olla 8%, että nyt on jotain, mitä on niin kuin kehitetty ja tehty meitä varten.
Toi on hyvä pointti, Kati. toi on ihan sitä totta, että mä itse pikkasen huomioon kanssa sitä samaa juttua, että siellä on just nämä Magikset ja Libikset ja perus niin kuin El Tempot niin hyllyillä, mutta siinä on myöskin se, että ihan pienet nyrkkipajat ja tämmöiset niin kuin superpienet tuottajat ei pysty tekemään niitä 8% viinejä. Eli se tarvitsee taustalle myöskin semmoisen niin kuin vahvan ja ison organisaation ja aikamoiset laboratoriot ja systeemit ja investoinnit. Kyllä. Että me saadaan niitä sentrofuugeja tämmöisiä. Että se, että jos sä tuotat niin kuin 1 000 000 pulloa vuodessa viiniä, niin siihen ei pysty investoimaan niin kuin montaa miljoonaa sentrofuugia.
Kyllä.
Tuossa, mitä katsoin eilen, internet-lehdistö oli tehnyt tämmöistä laskelmaa, että mitä vertailu, mitä S-ryhmä, K-ryhmä ja Alko, mitä ne maksaa ne juomat. Niin S-ryhmässä kaikki juomat oli halvempia kuin esimerkiksi Alkossa. K-ryhmässä ei vielä paljon tuotteita ollut, mutta kuitenkin tämä sama tuote myydään paljon halvemmalla sitten toisessa paikassa. Vaikuttaako se sitten sitä kautta siihen ostokäyttäytymiseen, että mistä sitä loppupelissä sitä aletaan
ihan
ostaa?
Ihan varmasti. Mä väitän, että suomalaiset on niin kuin alkoholin ostamisessa varsinkin. No, suomalaiset on muutenkin mun mielestä hintatietoisia, mutta mehän on opetettu niin kuin alkoholin niin kuin ostamisessa varsinkin. Kaikkihan me muistamme tämän, niin kuin, että on laskettu sitä prossan ja hinnan välistä ikään kuin suhdetta.
Ja kyllä mä muistan siis silloin, kun pienenä poikana isä ja äiti mukana kesämatkoilla käytiin Ruotsissa ja kun tultiin sieltä yli, niin kyllä se oli se olut, mitä sieltä ostettiin, oli sitä 4B, eli missä oli kaikista eniten sitä alkoholia joukossa, että sitä se iskä tykkäsi ostaa ja sitten sitä juoda, että siitä sai sitten sen ehkä nopeamman nousun.
Mutta hei, mä haluan puhua vielä siitä, ennen kuin mennään toiseen aiheeseen, että Kati tuossa aikaisemmin jo sanoi käymisteitse valmistetut juomat. Tämähän tarkoittaa, että esimerkiksi vahvat lonkerot eivät tule kauppoihin, jos ne on niin sanottu ginipohjaisia. Mutta huomasin, että Hartwall esimerkiksi oli heti lanseerannut 2000-luvun alussa tunnetuksi tekemänsä Otto-lonkeron, joka on siis hedelmäviinipohjainen. Ja ihan varmasti sieltä tulee muut isot panimot perässä.
Kyllä.
Mitäs fiiliksiä teillä on niin kuin 8% hedelmäviinilonkerosta?
No siis sanotaan, ne mitä silloin, kun ne tuli kaupasta osti, niin kyllä se maku on niin selkeästi, menee siis, jos sanoo suoraan kiljumaiseksi verrattuna.
No se on käymisteet sitten.
Kyllä, eli kyllä mä edelleenkin pysyn sitten tässä 5,5, niin. Kun se on sitten se raja, että niissä lonkeroissa, mitkä on tehty ginistä, koska siinä kuitenkin se maku on myös tärkeä seikka, ei pelkästään se humaltuminen, vaan se nautinto, minkä siitä maistamalla saa.
Mulla ei valitettavasti ole tästä asiasta mielipidettä, koska mä en juo siideriä enkä lonkeroa. että mä otan sitten mieluummin sen oluen, mutta mä en osaa niiden niin kuin makuja vertailla enkä näin. Että mutta kyllähän se on päivänselvä asia, että he tuovat jotain markkinoille, mihin hekin pystyvät. Sehän on ihan ilmiselvä.
Totta kai.
Kyllä.
Ja pitää muistaa, että teknisesti pystytään tekemään ihan käymisteitsekin ja lisäämällä sinne viinaa myöskin ja sä pystyt tekemään kumpaakin ihan samalla tavalla, jos sä haluat.
Onko näin?
Toi on, siis kaikki onnistuu ihan ihan menen tulleen samalla tavalla. Muun muassa Kyrö on tuonut tota maistiaiset sekä että versiosta.
Joo.
Edelleen mä silti mietin kanssa, siitä puhuttiin aikaisemminkin tässä ohjelmassa, niin se palvelu, että jos mä haluan ostaa laadukasta tai hyvää viiniä, on se prosentti sitten mikä tahansa ja mä haluan, että mua palvellaan siinä asiassa, niin kyllä mä sitten varmaan edelleenkin sinne alkoon suuntaan.
No hei, mennään toiseen asiaan.
Mennään.
Tämä on puhuttanut kans viime aikoina tässä niin kuin tota kesäkuun alkupuolesta lähtien, eli tota ravintolahenkilökunta. Mehän tiedetään, että tota, entistä enemmän meillä on myös ravintolahenkilökuntaa, jotka ei välttämättä ole Suomessa syntynyt, ja on henkilökuntaa, jotka ei edes puhu vielä suomea. Tota, niin miten teidän mielestä, pitääkö ravintola-asiakkaan saada palvelua Suomessa suomeksi? Miten tärkeää se on ja miten tavallaan tärkeää se on esimerkiksi vaikka ravintoturvallisuuden takia? Millaisia fiiliksiä? Alkakaa.
Okei, okay, no mä...
Kiitos. Mä en pysty aloittamaan tätä. Se oli niin tyhjentävä aloitus, että huppuu.
No mä hyppään tänne tuota syvän päättyyn ja siis kun mä oon ravintolassa asiakkaana kuitenkin tuota... Käynyt ihan suomalaisen peruskoulun ja oppinut sitä kautta sitä englantia puhumaan niin kuin pystyn, mutta toki ehkä vaan asun ulkomailla ja tottunut siihen, niin mulle kelpaa oikein hyvin englantilainen palvelu. Että mä en näe siinä niin kuin mitään pahaa ja varsinkin tuosta, jos ajattelee omasta puolesta ravintoloitsijana, niin mä sanon, että tällä hetkellä on todella, todella vaikea saada tuota suomea puhuvia tarjoilijoita. Koska tuota, ne on musta tuntuu, että ne on loppuva voimaraha, että ne etsiytyy tällä hetkellä muualle alalle kuin ravintola-alalle. Niin henkilökohtainen mielipide englantia puhuvasta tarjoilijasta tai palvelusta tai miksi sanotaan, niin sopii mulle henkilökohtaisesti aivan loistavasti. En ole mitään sitä vastaan.
Mitäs muut? Kati, Samuel, onko mielipiteitä puoleen ja toiseen?
Mulla on ainoa mielipide on ehkä, niin Kati lopetti viime kerralla, on se palvelu ja palvelulaatu. Kyllä se palvelulaatu pitää olla niin kuin se ykkönen, mitä lähdetään tekemään. Mulla on tällä hetkellä, otetaan vaikka Muru esimerkiksi, niin siellä on filippiiniläinen keittiössä kylmäkkö, joka on ollut meillä oppisopimuksessa ihan tajuttoman hyvä divaini. Meillä on yksi japanilainen, kaksi italialaista, ukrainalainen, puoliksi intialainen. Meikäläinen on puoliksi suomalainen ja on meillä yksi turkulainenkin.
Se oli paha.
En mä niinku tiedä, että onko sillä mitään merkitystä, että me mennään yhteen hiileen. Ja siinä oppii sitä suomea samalla, eikä siinä turvallisuuden kanssa ole mitään tekemistä. Kyllä se turvallisuus tulee sitten ammattitaidon kautta ennemmin kuin sitten kielitaidon kautta. Että ihan yhtä turvallista on syödä niinku gluteenitonta ruokaa Ranskassa kuin Suomessakin. Että en mä niinku ymmärrä, eikä se ranskalainen puhu välttämättä suomea, mutta jos se sanoo, että se on gluteeniton se annos, niin sitten se on gluteeniton.
No jos mä vielä tuosta otan kiinni, että jos puhutaan keittiöhenkilökunnasta, niin siellä meilläkin tosiaan, meillä ravintola on Joensuussa, mikä sitten ei ole täällä Helsingistä, siellä on ehkä ravintolassa käyvät ihmiset, meidänkin ravintolassa siellä on iäkkämpää porukkaa, käy aika paljonkin. Ja tuota, heillä sitten taas tämä englannin kielen tuntemus ei ole sitten samalla niin kuin vaikka itsellä tai nykynuorisolla. Niin silloin siinä pitää olla vähän niin kuin ajaa hervoilla, että miten tämä täällä hoidetaan. Mutta myös sitten tuommoisessa pienemmässä ravintolassa, että siellä se suomen kielen ymmärrys on kuitenkin aika tärkeää keittiössä, että miten se kerrotaan ne ohjeistukset, että ei ole varaa pitää 4 kokkia vuorossa, vaan siellä on 1 tai 2 tai maksimissaan 3. Että miten sitten se tehdään, kun siellä on vaan se... mikä on ehkä, sanotaan nyt vaikka aasialaista syntyperää ja puhuu sitä omaa äidinkieltä ja auttavasti englantia, että miten sen kanssa mennä. Että tässä tällä hetkellä ollaan semmoisessa siirtymävaiheessa, että nämä asiat täytyy vaan ongelmat pitää ratkaista ja keksiä niille se, mikä se on se käytäntö, miten tehdään. Koska väistämätöntä se on, että meille tulee ulkomaalaisia ihmisiä reilustikin tänne Suomeen ja heidän kanssa meidän vaan on tehtävä hyvää palvelua ja hyvää ruokaa. Ja meidän, ketkä siellä ollaan johtamassa näitä ravintoloita, niin täytyy keksiä, miten tämä asia sitten vaan hoidetaan niin, että se on turvallista ja hyvää palvelua.
Mitäs Kati asiakkaan puolelta?
Joo, siis tuosta keittiöhenkilökunnasta, niin mä tiedän, että on semmoisia ketjuja, että siellä otetaan aina annoksista kuvat, että koska keittiössä ei välttämättä puhuta suomea eikä välttämättä englantiakaan, että sit siihen verrataan, että tulee aina niin kuin sen näköistä ja sinne sellaista. Niin. Mutta siis ihan niin kuin salissa asiakkaana, niin jotenkin musta tuntuu, että tämä on vähän herkkä juttu. Ja tämä vaatisi vähän niin kuin sit myös ravintoloitsijalta semmoista herkkyyttä. Että joo, kyllähän suuri osa suomalaisista varmaan puhuu sitä englantia. Se englanti varmaan on sitten siellä salissa se toinen kieli.
Joka, kyllä.
Mutta sitten mä oon ollut esimerkiksi semmoisella business dinnerillä, että siinä oli ainoastaan englantia puhuva ihminen, joka ei puhunut sitä äidinkielenään, ja se oli vähän haastavaa ymmärtää, ja sitten siinä porukassa oli yksi ihminen, joka ei hirveän hyvin puhu itse englantia, niin se on vähän kiusa, hän koki sen hirveän kiusalliseksi, ja sitten hänellekin tuli sellainen tunne, että onko se vähän tyhmä, kun hän ei niin kuin nyt ymmärrä tätä.
No, se oli
niin kuin, hän koki sen tosi kiusalliseksi, että sillä tavalla mä toivoisin niin kuin asiakkaan näkökulmasta, että ravintolassakin olisi se mahdollisuus aina kysyä, että onko se ok, että palvelen teitä englanniksi. Ja suomalaisilla voisi olla sitten myös rohkeutta sanoa, että ei, että toivoisin suomenkielistä. Että toivoisin, että siellä aina olisi ehkä joku, joka sitä suomea sitten osaisi.
Joo, ja mä näen...
Mä haluan tarttua tohon kohtaan. Sano vaan. Ehdottomasti, koska tuo on mun mielestä, niin kuin mä en pysty allekirjoittamaan tuota. Siinä kohtaa, kun suomalaiset alkaa arvostamaan palvelutyötä ja palvelukulttuuria ja muun muassa tarjoilemista, että kun lehdet ei enää kirjoita, että tarjoilijat on palvelijoita ja tämmöistä näin, niin siinä kohtaa me luodaan myöskin semmoista kulttuuria, että me saadaan nuoria ihmisiä niin kuin palvelutyöhön, joka on yksi mahtavimmista ammateista. Ja jos me ei saada suomalaisia niin kuin niillä palkoilla, ylimenevillä palkoilla, mitä esimerkiksi PAMI on neuvotellut, mitkä on ihan surkeat ne lisät ja systeemit, niin jos emme edes niiden ylittävällä rahalla saada niin kuin ammattilaisia töihin, niin eihän se voi olla silleen. Eihän me voi sanoa, pitääkö minun sanoa asiakkaalle, että jos haluatte palvelua suomeksi, se maksaa 20% lisää, mutta jos teille riittää huono englanti, niin se on niin kuin -10%.
Mutta mä näen, että tässä tavallaan ihan kokonaisuutena on sellainen, me ollaan sellaisessa vaiheessa, että tämä on uusi vaihe meille. Keski-Euroopassahan tämä on ollut aika normaalia jo, koska jos katsotaan, niin monissa maissa yli 50% ravintolahenksusta ei ole siellä maassa syntyneitä, missä he tekevät työtä. Muun muassa esimerkiksi Itävallassa, niin oliko se nyt 53% ravintolatyöntekijöissä muualla syntyneitä, niin tämä on mun mielestä sellainen, että tähän pitäisi myös oppilaitosten reagoida hyvin vahvasti. Eli alan oppilaitosten sillä lailla, että siellä ensinkin räätälöidään sitä opetusta niin, että sitten on mahdollisuus esimerkiksi vaikka just suorittaa aluksi englanniksi ja siinä sitten tukien. Se, että meillä se palvelu olisi just niin kuin ammattitaitosta ja se, että palvelu on se sitten millä kielellä tahansa, niin ymmärretään just, että pitää osata kuitenkin tuotetiedot, pitää osata, tiedättekö se tavallaan se, niin kuin miten täällä esimerkiksi palvellaan ihmistä ja sellaiset asiat. Ja näähän on sellaisia, että nämä on hirveän kulttuurisidonnaisia. Esimerkiksi vaikka palvelu on, saattaa olla kulttuurisidonnaista, niin mä oon sitä mieltä, että tässä on niin kuin just toisaalta, niin kuin Ribe sanoi, niin tosi se niin kuin ravintoloitsijalta, ja Kati, sä sanoit kanssa, niin sellaista tiettyä niin kuin herkkyyttä ja sellaista. Ja sitten toisaalta just oppilaitoksilta, että me saadaan tavallaan tämä rullaa. Suurin osahan niistä ihmisistä, jotka on tavallaan ravintolassa töissä eikä osaa suomea, niin haluaa oppia suomea. Mm-hmm. Eli sehän on myös sellainen mahdollisuus meille niin kuin just koulutuksellisesti. Ja itse esimerkiksi katsosin, että mun mielestä vaikka isojen ravintolaketjujen, miksei ne niin kuin vaikka järjestä tavallaan kursseja, missä käydään läpi nimenomaan ammattisanastoa suomeksi. Mm, eli tavallaan, että otettaisiin sinne ne niin kuin, ja annettaisiin mahdollisuus, että hei, tämä palvelusanasto on sellaista, mikä on tällä alalla tätä ja tätä.
Eikö sitä sitten järjestetä?
No mä en ainakaan tiedä, että olisi tällaista niin kuin systemaattisesta työnantajan puolesta olevaa koulutusta, missä käytäisiin. Mutta jos joku tietää, niin huikatkaa viestillä studioon, koska se on hyvä tietää sitten meidänkin.
Kyllä, joo.
Mutta koska mä oon huomannut, että suomalaiset asiakkaatkin on kahtalaisia. On toisia, jotka sitten taas rakastaa puhua englantia, kyllä, koska he saavat sillä lailla sitten vähän sellaisen erilaisen kokemuksen. Ja tämä kyllä mun mielestä vaihtelee myös ravintolatyypeittäin. Mm. Eli jos sä meet johonkin siis tavallaan ravintolaan, missä vaikka se ruoka on niin kuin jotain muuta kuin ehkä niinku perus niinku suomalaista ruokaa, niin ihmiset on niinku avoimempia.
Kyllä, just, joo.
Puhumaan. Et sekin on musta mielenkiintoista. Siis samat ihmiset.
Kyllä. Näin on.
Ja itse jonkin verran opetan myös ulkomaalaisia niin kuin ravintola-alalle. Ja siinä on huomattu, että myöskin nykyään onneksi niin kuin Google Translatorit ja tällaiset on ollut. Että yksikin opiskelija kertoi mulle, että hän on ihan niin kuin aloittanut sillä, että hän on sitten myöskin kääntänyt niin kuin suomeksi ja sitten ollut asiakkaita pienillä paikkakunnilla, jotka englantia, niin hän on niin kuin puhelimessa näyttänyt suomeksi, kun ei ole vielä osannut ennen kuin on sitten päässyt kieleen kiinni.
Kyllä. Ja nythän on näitä kaikkia äppäjä, että tilaus tehdään pöydästä puhelimen kautta, puhelimella esimerkiksi, ja sitten haetaan itse se annos sieltä tiskiltä.
Tai tarjoilija tuo. Ja tämä on kuulemma ensimmäinen integraation vaihe itse asiassa monelle ulkomaalaisen ravintolan työntekijälle, koska silloin tavallaan ne sanathan on niin kuin vähempiä ja sä pääset vähän sisään siihen palvelukonseptiin. Hyvä. Hei, nyt otetaan, kun on kesä, niin vielä otetaan sesonki. Safka, vinkit. Viimeksi puhuttiin grillauksesta, mutta nyt jotain muuta. Mitäs lähtisi? Nyt on keskikesä, kesä-heinäkuun vaihde kohta tässä, niin mitäs lähtisi jotain omia suosikkeja? Mitäs Kati?
No, peruna. Uusi peruna, varhaisperuna, sitä voisi syödä 2-3 viikkoa tuossa putkeen vähän silliä vaihtaen tai taisi valkokastikkeeseen tehty munakastike, siis keitettyä kananmunia valkokastikkeessa. Kevyesti menisi 2-3 viikkoa.
Mulla menisi varmaan 2-3 kuukautta.
Niin.
Siis mäkin tässä mä vähän kirjoitin jopa itselle ylös näitä. Mä oon laittanut kans tänne ensimmäisenä tulee, kun kesä tulee, niin kyllä kotimainen uusi peruna sinne sitten keiton jälkeen. Överi voi ja överi tilli. Erilaisia sillejä, lämmisavulohta ja sitten joku kermaviilikastikke. Ei, siis se tuo hymyn huulille joka ainut kerta, kun sä teet sen. Kyllä. Ja mä luulen, että se on aika suuri osa myös niin kuin suomalaisuutta nykyään, tämä uuspottu ja sillit ja kaikki tämä tämmöinen kalaherkuttelu. Ja mansikat tietenkin.
Maailman parhaat mansikat.
Suomessa on jo. Mutta sen perunan eteen pitää tehdä kyllä vähän töitäkin. Että musta tuntuu, että välillä se laatu ei ole ihan kauhean hyvä, kun kaupasta kauppaan menet. Että ne on vähän seissyt siellä ja ne kuori ei enää irtoa. Että kyllä sitten pitää ihan kuluttajana mennä vaikka torille tai johonkin tai sinne omalle kasvimaalle ja nostaa ne sieltä, että se oikeasti on tosi hyvää.
Kyllä.
Mua vähän harmittaa se perunan laatu. Ei kyllä ole kauhean häppäinen kaupoissa.
Mikä on suosikki peruna, kesäperuna?
Siikli ja Annabelle.
Siikli mullakin tuli ensimmäinen mieleen.
Ja sitten kyllä mä tykkään. Mä kyllä just menisin sanoa, että kyllä mä Timostakin tykkään. Mutta.
Niin mäkin, kun kaikki aina sanoo, että ei kai tää mitään, asiakkaassa ei kai tää mitään Timoa.
Eikö tää ole Timpa?
Mitä vikaa Timossa? Mitä vikaa Timpassa? Timppa ihan jees.
Niin, kyllä. Ja sitten Timo on tosi hyvä, kun se on aika aikainen. Mutta sitten mulla on ainakin käynyt niin pari kertaa, että ne on kasvanut siellä maassa ihan tosi isoiksi. Ja sitten vaikka keität, niin kuinka niin ne muhjaantuu keitettäessä. Että sillä voi olla tämmöinen vähän huono kaiku, mutta silloin kun se on pientä ja napakkaa ja hyvää, niin on se tosi hyvä.
Tiedätkö, mä haluan nyt näistä perunoista antaa meidän kuuntelijoille niin hyvää vinkin, sanotaan vähän kuori on tiukassa ja muita. Miten mä teen sen? Mä otan kun perunat on ostettu, ne on siellä keittiön pöydällä, mä käyn ottaa jonkun mun teepaidoista, mikä on ehkä se on elämässä ajanut loppuun. Ja laitan sinne teepaidan sisälle sitten noi perunat. Sitten mä laitan sinne reilun kourallisen tuommoista merisuolaa. Sitten otan sitä kauluspäästä ja tuosta päästä kiinni ja hölskytän edes takas niitä perunoita sen suolan kanssa.
Niin kuin kuivana vai?
Joo, näin teet. Niin se sanotaan, että se on 2 minuuttia, niin kuoret on pois. Sitten vaan kylmään veteen ja pyöräyttää multa ja kuoret on lähtenyt. Ja
okei,
tämä on niinku
mahtavaa.
Siis niin, tämä on niinku niin
täydellinen. Ekoninen jatkoa saman tien.
Kyllä.
Ja tuossa muista vielä, kun ravintolassa oltiin töissä, että tiedätte Lindströmin pyykkipussit, minkälaiset isot ne on. Semmoiset kankaiset. Sinne laitettiin vaikka 5 kiloa perunaa, kilo suolaa ja sitten 2 jätkää. Oliko toisessa päässä, että veettiin niin sanotusti koko serviisiin perunat sitten tuolla tyynyllä. Okay. Lähtee todella hienosti.
No niin. Hei, nyt perunoista otetaan.
Ja Lindströmi kiitti.
Ihan nopeat vinkit vielä. Mansikka, ihan nopeat. Jokainen sanoo yhden vinkin. Miten?
Ai mitä mansikasta?
Niin, että miten vinkkaatte kesäherkun mansikasta?
No ihan silteensä. Ei mitään, ei mitään kermavaahto eikä mitään. Ihan vaan sillä.
No kyllä, siis mulla on just kotimaiset, ihanat, kypsyneet mansikat ja sitten ihan hyvä vaniljajäätelö siitä pakastealtaasta ja niitä, kun survoo naamaan semmoisen litran verran, niin kyllä on hyvä olo.
Ja sitten jos pikkasen marinoi basilikalla, sekin toimii.
Se on kyllä ihan
loistava kombinaatio.
On.
Kyllä.
Mutta kyllä mä silti menen tuohon Katin puoleen.
Yeah.
ihan silleen vaan.
Kyllä, se on kyllä semmoinen herkku.
Kyllä. Mä voin sanoa, että välillä myös mä teen silleen, että mansikat ja sitten mä dippaan niitä vähän balsamikoon.
No joo, kyllä. Joo, se on toimii.
Se on kans hyvä. Ja. Hei, kiitos lounastiski tällä kertaa. Kiitos ruokatoimittajien puheenjohtaja ja ruokatoimittaja itsekin, Kati Pohja.
Kiitos.
Ja keittiömestari, ruokakirjailija Ripe Mikkola.
Kiitoksia paljon.
Ja tietysti sommelier ravintoloitsija Samuel Langelov.
Kiitoksia.
Yes. Ja tämänkin löydät jälkikäteen sieltä Radio Helsingin netistä, jos nyt tulit kesken, niin voit kuunnella sitten Safkiksen lounastiskin kokonaan.
Helsingin herkut Safkikselle kattaa kaupunkitilat.
Radio Helsinki. Suomen monipuolisinta musiikkia.
Seuraavaksi menemme nikseilyn pariin. Tällä viikolla viikon safkaniksi tulee Helsingin Teurastamosta, Tislaamo-baarista. Meillä on langan päässä ravintolapäällikkö Samu Wikstrand. Huomenta.
Huomenta.
Ja otetaan vähän safkaniksiä kesädrinkeistä. Mitä, Samu, sä suosittelisit kesädrinkkejä?
Joo, eli tosiaan totta kai kun on kesä kyseessä, niin juomaahan jengi kaipaa ja kesällä kannattaa toki ottaa sitten hyöty paikallisista ja sesongissa olevista raaka-aineista, mutta mulla olisi tässä nyt oikein hyvä Helsinki Distillin komppanin klassikko juoma, tämmöinen kuin Helsinki Spritz. Eli varmasti monelle on tuttu erilainen spritz käsitteenä, ehkä Aperol Spritz, ehkä sitten joku muu vastaava. Mutta tosiaan Helsinki Spritzissä käytettäisiin sitten meidän Tislaamon tällaista vodka gin -likööriä. Eli jos joku on sattunut ehkä meillä käymäänkin tässä Teurastamolla, niin voi olla jo vähän tuttu. Se on nimittäin todella suosittu. Ja tosiaan, kun lähdetään tekemään koktaileja, niin hyvä lähtökohta on se, että katsotaan aluksi, että millaisen viinapohjan siihen haluaisi laittaa. Eli totta kai, jos katsoo netistä suoraan reseptiä, niin se on hyvä seurata ihan reseptin mukaan, mutta kaikki ei ole aina niin vakavaa. Eli tässä nyt kyseisessä reseptissä niin laitettaisiin puolukka gin -likööriä, semmoinen 4 senttiä, eli hyvä suomalainen perusannos koko, jos näin halutaan sanoa. Ja sitten tulisi vähän tonikkia. Siinä saa nyt sitten käyttää omaa harkintavaraa. Itse suosittelen totta kai muutaman tonikkia. Ja sitten proseccoa, eli kuohuviiniä. Totta kai, jos oma suu tykkää enemmän kavasta, niin antaa mennä. Ja semmoinen 5 sentti, saman verran kuin tonikkia. Ja sitten vähän lime ja puolukkaa päälle koristeeksi. Hyvä juttu muistaa toki on se, että olisi iso lasi, paljon jäitä, niin mitä enemmän jäitä sulla on juomassa, niin sitä vähemmän sinne sitten sulaa sitä vettä niistä jäistä. Eli pitää pakastimen oikein täynnä jäitä, kun rupeaa drinkkejä tekemään. Pieni sekoitus, ei kannata liikaa sekoittaa silloin, kun juomassa on jotakin kuohuvaa, niin ei lähde sitten kaikki kuplat pois ja ei kun nauttimaan. Tämä on semmoinen drinkki, mitä on myös tosi helppo tehdä ihan seurueelle. Eli jos on perhekylässä, kaverikylässä, ei mene montaakaan minuuttia, kun jokaisella on juoma kädessä ja sitten alkaa hauskanpito.
No säkin, Samu, tiedät hyvin, kun pyörität sitä Tislaamo-baaria, niin sitten monethan haluaa alkoholittoman version. Niin mitä sä suosittelet sitten heille, jotka haluavat jotain holitonta?
Joo, no itse asiassa meidän Tislaamoltahan löytyy niinkin hieno erityisyys, että meillä on siis tällaista, kutsutaan Helsinki nollaksi, eli nollatislettä. Tässä on vähän ideana, monet kysyvät, miten voi olla alkoholitonta viinaa, mutta kun se ei ole. Eli alkoholitonta viinaa ei hirveän helposti pysty valmistamaan. Että tässä nyt on kyseessä tämmöinen tuote, mitä pystytään käyttämään, puhutaan moktaileista, eli alkoholittomista koktaileista, niin vähän niin kuin sen viinan korvikkeena. Eli tämä tuote, tämä luo vähän niin kuin sellaisia makusiltoja, makutasapainoa sit kaiken muun kanssa, mitä sä laitat sinne lasiin. Eli monet koktailit, perus peruslähtökohta saattaa olla se, että sulla on jonkun verran makeutta, jonkun verran hapokkuutta. Niin tämä esimerkiksi sitten, tämä Helsingin nolla luo hyvän sillan tämän makeuden ja sitten ton sitruksisuuden tai happaman välille. Ja mulla olisi nyt tämmöinen moktaili suositus tässä kesälle. Eli monet varmaan kuullut käsitteen buck, eli tämmöisiä erilaisia koktaileja, missä on sitten inkivääriolutta. Mutta tämä nyt tosiaan, kun lähdetään alkoholittoman linjalla, niin tämä on sitten vähän toki erilainen. Mutta tässä tulisi meidän nolla, eli sen senttilitraa, eli käytännössä viinan korvike, sama määrä. Sitten laitettaisiin tuoreporistettua limeä. On hyvä muistaa, että kun käyttää sitruksia, niin jättää sinne kauppaan ne valmiit mehut. Ei kestä monta minuuttia, kun puristaa tuoreesta hedelmästä. Sitten sokerisiirappi. Sitä tuli saman verran kuin limeä, eli 2 senttiä. Ja sokerisiirappia yksinkertaisuudestaan 1 osa sokeria, 1 osa vettä. Kannattaa vesi lämmittää, niin vähän nopeammin tulee siirappi. Ja sitten tulisi inkivääriolutta. Niitä on monenlaisia kaupasta ja ne on hyvin erilaisia keskenään. Et löytää sieltä sitten sen oman lempparin. Itse suosittelen toki Mutemanin inkivääriolutta. Se on se, mitä täällä Islamullakin käytetään. Siitä tulisi semmoinen noin 12 senttilitraa. Ja sitten koristeeksi vähän limeä. Ja taas sama periaate, eli iso lasi täynnä jäitä. Jos haluaa käyttää pilliä, jättää ne muoviset sinne kauppaan. Ja aika monta annosta saa tehtyä ihan muutamassa minuutissa. Eli tosi hyvä ja helppo.
Kuulostaa ihanalta. Ja näitä molempia voi nauttia, eikö näin, myös siellä Helsingin Terastamon Tislaamo-baarissa, eikö näin, Samu?
Kyllä, juurikin näin. Eli jos vähän ujostuttaa, eikä oikein tiedä, että miten se nyt sitten valmistetaankaan, niin tulkaa pyörähtää täällä Tislaamolla, niin voidaan vaikka jutella ja näin, niin saatte sitten sen varmuuden ja pääsette ehkä maittaa siihen.
Jes, hei kiitos. Tämä oli viikon Säfkäniksi, jonka tarjoili meille tänään Helsingin Teurastamossa olevan Tislaamo Baarin ravintolapäällikkö Samu Wikstrand. Hyvää viikkoa sulle, Samu.
Kiitos ja hyvää viikkoa.
Ja tämä oli toteutettu yhteistilassa kaupunkitilojen kanssa.